Tak, jsme vděční za to, že prázdniny máme za sebou, že jsme mohli prožít, si myslím, mnoho krásných chvil. Jsem Pánu Bohu taky moc vděčný za to, že nás chránil, že nás vedl a že taky i naše děti mohou jít do školy, do školky, na střední i na vysokou. Jsem Pánu Bohu vděčný za to, že nás chránil, že jsme mohli prožít také i pěkný čas, že jsme prožili také i pěkné, věřím, teplé prázdniny. A chtěl bych dneska také i hovořit o tom, co to znamená, kdy člověk vnímá ve svém životě Boží požehnání. Co to znamená přijmout Boží požehnání? Když budeme mít za 14 dní křest a potom památku, budeme přijímat Boží požehnání. Tak bych chtěl také i dneska se zamýšlet nad tím, jak takové požehnání také můžeme přijmout, jestli je to opravdu pouze to pasivní otevření se svých rukou pro přijetí Božího požehnání, anebo i také můžeme i něco k tomu udělat, proto udělat a prožít. Možná mám takovou otázku pro vás, žijete rádi s Božím požehnáním, toužíte potom? Je tady někdo, kdo netouží po Božím požehnání? A je tady někdo, kdo touží po Božím požehnání? Můžu vidět ruku nahoru? Žije se nám s Božím požehnáním dobře. Já tak přemýšlím taky i, když prožívám ten život, tak někdy až nevím, jestli to není příliš, ale už nějak tak jsem si zvyknul na to Boží požehnání. A říkám mojí ženě, mi to už přijde takové normální a běžné, že prožívám Boží požehnání. Až možná nevděčně někdy si říkám, že prožívám a děkuju Pánu Bohu za to, že mi žehná. A pocítím ho, když ho nemám, když mi chce Bůh něco ukázat, že tudy cesta nevede. Tak to se zarazím, říkám, Bože, co to má znamenat? Jsem zvyklý na tvoje požehnání, ale toto je to normální. A kolikrát zjišťuju, že právě tudy cesta nevede a že Pán Bůh mi chce něco ukázat. Právě tím, že odejme to požehnání a že pocítím vlastně, jaké to je, když si člověk žije tak nějak tou svou vlastní vůli. Přesto jsem vděčný za to, že Pán Bůh nás provází, že jeho požehnání je s námi a dobře se mi v něm žije, v tom Božím požehnání. Je to takový pokoj a radost. Možná takové tři krátké příběhy na začátek a potom tři příběhy na konec. To první byli jsme toto léto, je to všechno z prázdní na Oravě a teď jsem naplánoval takovou cyklistickou stezku pro naši rodinu. Jak to bylo tam značené, cyklistická stezka pěkně kolem té přehrady, která tam byla. No, byla to cyklistická růžová, ještě jsem si říkal, to bude úplně jednoduchá cyklistická stezka. No a vyjeli jsme a hned po asi 200 metrech to bylo do kopce, velké kameny, balvany prostě. A teď moje dcera, že jo, tak už se mi tam jako tlačil dopředu a už lehké protivenství v rámci naší rodiny, co jsem to vymyslel za trasu, které se pomaličku měnilo ve velké, ale ta moje hlava je občas tvrdohlava, tak jsem šel. A teď říkám, děcka, pojďte, já vás budu tlačit, však to je cyklostezka, představte si nějaký hlas z křoví. Tady, tudy, to bude těžké, musíte jet zpátky dolů a tam rovně po silnici a potom doleva a potom je to lepší. A bylo to blízko mojí ženy Heve a Heve volá, anděl! A já jsem poslechl tohoto anděla a prožili jsme krásný den. Říkám, Pane Bože, děkuji, že nám posíláš i tvoje posly, které z ničeho nic a opravdu tam nikdo nebyl, ale z křoví se ozval anděl a ten mi řekl, kudy se mám vydat. To druhé požehnání jsme prožili také i na táboře. Vnímal jsem, ten tábor byl moc fajn, ale někdy se prožívá i na moc fajn věcech někdy těžkosti a prožili jsme to zvláště ve čtvrtek, kdy některým se bylo nevolno a některým šlo to jídlo i ze sporu nahoru nepřirozenou cestou. A bylo to pár děcek a tak jsme nevěděli, prostě bylo to náročné samozřejmě i proto, jak tady Heve kázala posledně, jsme poprosili, aby přišla zpátky. A když to bylo ze čtvrtku na pátek, že i naše milá kuchařka prožívala tyto těžkosti v 5 hodin ráno, Tak jsme si říkali, ou, tak ještě kdyby druhá kuchařka, tak už to dneska tady můžeme balit a jedem domů. A tak jsem říkal, Pane Bože, co je, kde je to tvoje požehnání? Tak jsem se šel projít, říkám, Pane Bože, co, měl jsem připravený příběh, nebo dva, tak jsem se rozmýšlel a jeden byl o požáru, kde oni se modlili a Pán Bůh změnil vlastně vítr, který hnal ten požár na ten jejich dům. A tak říkám, mám jít odvážnou cestou a v pátek ráno se vystavit tomu, že děcka, pojďme se společně modlit, ať Pán Bůh odvane tady tento požár, který tady začíná. Pryč? Pane Bože, mám jít do toho? A tak jsem nějak vnímal ten Boží pokoj, tak jsem měl tady zamýšlení o tomto. A říkám, děcka, pojďme se společně modlit, ať Pán Bůh hodí jiný vítr tady na tento tábor a ať ty těžkosti, které máme, ten požár odvane, ať máme jiný vítr. A tak jsme se modlili a Pán Bůh a Boží požehnání bylo velké. Opravdu, samozřejmě, děcka leželi, Heve se o ně starala, ale dokonce v pátek odpoledne už mnozí z nich začali se účastňovat bojovky. Prožili jsme pěkný pátek, pěkný večer, pěknou sobotu a potom v sobotu večer to chytlo Michala, ale to už bylo over, to už bylo po všem a tak jsme to krásně zvládli do konce tábora. Byl jsem Pánu Bohu vděčný za toto požehnání a říkám, děcka, to je jak život. Někdy prožíváte a budete prožívat těžkosti, ale důvěřujte Pánu Bohu, že vás povede a že jeho požehnání je s vámi. A to poslední, měli jsme možnost také i být jako mnozí z vás v Chorvatsku a ten poslední večer jsme tam byli, bylo to kolem 17:30, jedeme domů a zjistíme po cestě, že Rebečka nemá brýle, že jsme mysleli, že někde jsou a nakonec nebyli a tak jsme prožívali takovou těžkost. Říkám, Pane Bože, nebyly to levné brýlky. A co budeme dělat? Tak už se začalo stmívat, my už jsme byli na cestě asi 100 kilometrů od toho místa a tak jsme si ukončovali sobotu a Joni se modlil, ať Pane Bože, veď to, Pane Bože, prosím tě, nějak zkus to vyřešit. Když vidíte takovou tu zapálenost, tak říkám, Pane Bože, tak mi to dodalo sil a říkám, Heve, pojďme ještě hledat, zkusme poprosit bratra, jestli by náhodou nezajel na tu pláž, kde jsme byli, a ať se tam třeba podívá. Byla už tmá, byl večer a tak Heve říkala, no zítra mají letět zpátky, ale zkusíme to, tak mu zavolala. A teď on tam teda jel, nikde to nenašel, brýlky jsme nikde nenašli. No jel tam a za hodinu telefonát, představ si, už jsem tam chodil s mobilem 10 minut na místě, kde jsme byli. A po 10 minutách za náma přijde člověk s nýma brýlkama, vidím, že tady svítíte furt, nejsou to vaše brýle. A tak s dětskama jsme teda byli úplně v šoku. Teď jsme děkovali za velké Boží požehnání a vnímali jsme, nevím, kde se tam vzal ten člověk, nevím, co tam dělal už 3 hodiny potom, co jsme tam byli my, nebo 4, vlastně to bylo v 10 večer, jsme tam byli o 17:30, ale byla to velká zkušenost takového požehnání. S Božím požehnáním se nám v životě někdy žije dobře a není to, že je to bez problému. Není to, že je to bez problému a o tom bych se dneska rád pobavil, jak žít a prožívat Boží požehnání v životě, jak něco takového mít. Dovolte, abych otevřel dneska Boží slovo na místě, které vnímám, že je plné Božího požehnání. Možná nikdy v životě není tak plno, nebo nikdy v Biblii není tak mnoho výskytů slova požehnání, jako na tomto místě. A pojďme se na to podívat, je to v 1. Mojžíšově, v 12. kapitole a tam budu číst 1. a 4. verš. Jak žít a prožívat Boží požehnání? Pojďme číst společně Genesis 12. kapitola 1. až 4. verš. Hospodin Bůh řekl Abramovi, odejdi ze své země, ze svého příbuzenstva a ze svého otcovského domu do země, kterou ti ukážu. Učiním z tebe veliký národ a požehnám ti. Zjednám ti veliké jméno a budeš požehnáním. Požehnám těm, kdo ti žehnají a toho, kdo ti zlořečí, proklej. Všechny rodiny země dojdou požehnání v tobě. Abram tedy šel, jak mu řekl Hospodin, a šel s ním i Lot. Když odešel z Cháranu, bylo Abramovi 75 let. Máme tady příběh, kde ve dvou verších se objevuje pětkrát slovo požehnání. Hebrejský bárak. To znamená, dobře si to zapamatujete, kdy byl Ehud Barak, to byl vlastně ten izraelský, myslím, premiér, tak to je Ehud požehnaný, anebo Barack Obama, tak to je požehnání, Baraka, požehnání. A je to tam pětkrát, je to tam velmi často u Abrahama v tomto příběhu. Zároveň Abraham je samozřejmě i otec naší víry. A požehnání je zde spojeno s jeho životem, a možná i po těch 11 kapitolách nám ukazuje, jak prožívat právě to abrahamovství v našem životě. Jak prožívat i toto požehnání, abychom i my se zřadili do fronty Abrahama, že chceme být i požehnáním pro naše okolí. Abraham a požehnání je zde spojeno se změnou. To první, co tady je napsáno, že běž a přestěhuj se. Dokonce je tady sloveso odejdi. Odejdi ze své země, ze svého příbuzenstva, ze svého otcovského domu do země, kterou ti ukážu. Moji milí, máte rádi změny? Pojďme se nějak tak zeptat. Je tady někdo, kdo má rád změny? Ruku nahoru. Děkuji. Tři, malé změny. Čtyři, pět. A někteří už našli odvahu. Výborně. Je přestěhování se úplně někam, ani nevíte kam, velká změna? Je to velká změna pro člověka, který má 75 let? Bratr Mikula měl, u chlapu se to může říkat, 73. Tak si představte, že za dva roky přijde slovo Hospodinovo k bratrovi Mikulovi, jestli si tě teď mohu použít. Tak. A teď si představ, že by ti Pán Bůh řekl, tak odejdi do země, která je stovky kilometrů daleko, ještě ani nevíš kam, opust to místo, kde to máš tak rád, příbuzenstvo, které je kolem tebe a běž se přestěhovat ve svých 75 letech. To je silné sloveso. Jak tady zaznělo, malé změny ano, ale velké změny, to je přímo gigantická změna. Na začátku tohoto otce víry. Abraham měl opustit svoji krajinu, svoje příbuzenstvo a možná potom jde do jádra toho, té věci svého otce ve svých 75 letech. Opustit dům svého otce znamenalo pro Abrahama zanechat všechny sociální jistoty, které v tehdejší společnosti zabezpečovala rodina. A ne stát. On šel vyloženě do neznáma, šel tak jako lidově řečeno na svůj vlastní pěst. Žít bez sociálního zabezpečení, bez rodiny, bez zdravotního zabezpečení, bez sociálních jistot, na vlastní pěst, třeba i v nějaké době covidu, která možná tehdy také byla, akorát se tomu říkal hladomor, to bylo spojeno s obrovskou odvahou. Odejdi ze své krajiny. Abraham se nestal otcem národu bez vlastního přičinění, ale musel v životě projít 10 těžkými zkouškami víry, aby dokázal možná právě, co to znamená, že je otcem víry. Málo kdo prošel tolika těžkými zkouškami jako on. A teď zkusme poslouchat. Byl rodinný typ, dobrodinec a muž míru. A teď postupně tento člověk měl přijít o manželku, Sára s faraonem, Sára s Abimelekem a Hagar, kterou posílá pryč. A tento člověk, dobrodinec a mirovník míru, měl válčit se 4 králi. Milující otec musel vyhnat svého syna Izmaela a velký propagátor monoteismu vyznávající milosrdného Boha, který přeje lidem dobro a nechce je trápit, se musel ve vysokém věku obřezat, aby na závěr postoupil vrcholnou zkoušku, a to je obětoval Bohu svého dědice, Sářina jediného syna. To je neskutečné zkoušky, kterou prožíval Abraham, a toto je první z nich. Možná taková malá odbočka, smysl těchto zkoušek. Někteří moudří říkají, jen zkoušený člověk ze sebe vydá maximum. Zkoušky měly smysl pro Abrahama samotného, aby zjistil, co se v něm skrývá. A to třetí, zkoušky měly ukázat nám, proč byl vybrán právě Abraham. A jít do neznáma, ani nevěděl, kam má jít. Abraham má opustit všechny tehdejší jistoty a musí se opřít o Boží slib, o Boží příslib. Bůh se od této chvíle stává jeho jistotou, jeho nadějí, jeho budoucností i smyslem jeho života, protože on opouští mnoho jistot svého života. A naplnění svého života čeká právě od Hospodina. Odejdi. Opouští jistotu prostoru a opouští jistotu času. Opouští jistoty, které má, aby se vydal Pánu Bohu v šanc. To je abrahamovská víra, která je velká. Ale dovolte mi říct tady to B. Dnešní kázání mám napsané nebo nadezvané slovem změna. Čas od času a možná i v pokročilejším věku po nás Pán Bůh někdy může chtít nějakou změnu v životě. Abrahama tady vede do změny. Není to bezvýznamná změna, ta změna je spojená s tím, abychom se naučili být na Bohu závislí. Abychom se naučili prožívat tu budoucnost s ním, abychom spojili svoje jistoty s ním a ne se sebou. Pán Bůh nás vede a možná říká právě první sloveso, které tady říká, odejdi, běž do nejistoty. Odejdi, toto povolání není jednoduché, běž do změny. Abrahame, ta změna je velmi důležitá. Proč? Ve tvém životě, aby nejenom, aby se z něco naučil, ale hlavně, proč ta změna byla důležitá. A o tom je dnešní kázání, aby byl požehnaným pro svoje okolí. Ta změna byla důležitá proto, aby bylo a přišlo požehnání skrze něho. Pětkrát tady máme slovo požehnání. Učiním z tebe velký národ. Požehnám ti. Zjednám ti veliké jméno a budeš požehnáním. Požehnám těm, kdo ti žehnají a těm, kdo ti zlořečí proklejí. Všechny rodiny země dojdou požehnání v tobě, když uděláš tu velkou změnu ve svém životě a odejdeš. Odejdeš. Ano, jeho jméno bylo opravdu veliké a je dokonce, že když Pán Bůh zaslibuje, udělám ti velké jméno, to říká i Davidovi, to je přímo královský titul. Já udělám velké tvoje jméno, staneš se požehnáním, když budeš následovat tu změnu, kterou po tobě žádám. Tu změnu, kterou po tobě chci. Prožívání požehnání chceme, ale změny moc ne. Heve tady minulou sobotu krásně hovořila o tom, zkoušky to ne, ale zažít Boží moc, to ano. Ale ono to bez sebe nejde. Strach nechceme prožívat, ale do školy chceme jít. A tady v tomto Pán Bůh vede Abrahama ke změně. Změna, která by tobě i lidem přinesla obrovské požehnání. Změna, která je spojena s Božím požehnáním. Ne vždycky to požehnání přijetí znamená to pasivní přijetí požehnání, které máme, ale Pán Bůh po nás chce změnu proto, abychom byli požehnáni. Možná to požehnání si málokrát zdůrazňujeme. Někdy si řekneme, a já musím udělat toto, ale přitom si neřekneme to B, ale když udělám toto, tak prožiju to Boží požehnání v životě. Pán Bůh nás k tomu vede. Pasivní versus aktivní přijetí požehnání. Abraham měl vyjít, odejdi. Jákob, co dělá Jákob? Jákob bojuje o Boží požehnání, ale doslova bojuje o Boží požehnání, protože on chce Boží. Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. A toto vnímám, že může chtít po nás také i Pán Bůh. On chce, abychom prožívali to požehnání, ale mnohokrát i to požehnání je spojené se změnou. A otázka pro tebe a pro mě je, nechce nějakou změnu po mně Pán Bůh, proto abych se stal požehnaným. Učedníkům říká, pojď a následuj mě. A dodává tam a učiním z tebe rybáře lidí. Ano, chce velkou změnu, ale nabízí obrovské požehnání. Dětem se zalepenýma očima jsem vyprávěl na táboře příběh, který si myslím, že někteří si nebudou pamatovat, a tak dovolte. Jednoho muže, který také byl postaven před velkou změnu. Jmenoval se David Wilkerson a popisuje ve svém životě, že se podíval na časopis Life a tam vidí rubriku, která tam byla, která se udála v New Yorku, a bylo tam, že jistých 7 kluků nebo mladých mužů z gengu Draci přepadlo a 15-letého chlapce, který byl ochrnutý po obrně, jmenoval se Michael Farmer, a přepadli ho tak, že ho ubodali. A nechali ho tam zmláceného, mrtvého, a odešli pryč. A ta rubrika byla, že vlastně byla soudní přelíčení a bylo tam nějaký obrázek z toho všeho. A on když viděl tam oči toho jednoho chlapce, tak to pro něho bylo tak sugestivní, že se zahleděl toho obrázku a nemohl jinak. Dokonce on popisuje, že začal plakat, že to bylo tak silné pro něho. A samozřejmě vybaví se vám velké možná opovržení. Co to ti kluci udělali? Takového nevinného kluka ubodali k smrti. A když se na to dívá dál, tak slyší a vnímá takový tichý boží hlas, který říká, jdi do New Yorku a pomoz těm hochům. A on říká, co? V New Yorku jsem nikdy nebyl. Je to 500 kilometrů a byl bych blázen, kdybych něco takového chtěl podniknout. A on slyší, běž do New Yorku a běž pomoct těm hochům. A pomož těm hochům. A tak on přichází před svoji ženu, teď jí to sděluje a ta je z toho velmi taková jako zvláštní, že to je samozřejmě obrovský mediální případ, který se udál. A on ještě tam popisuje možná, co se událo trošku předtím, že večer si občas členové jeho rodiny dělali pobožnost a že on se velmi rád jako díval jako kazatel. On byl kazatel, ten David Wilkerson, že se díval na televizi a říkal si 2 hodiny televize, kazatel, neměl bych to možná spíš trávit na modlitbě nebo na čtení písma. Tak nad tím přemýšlel a říká, no udělám s Panem Bohem takovou smlouvu, za hodinu dám inzerát, tehdy ještě to nebyly jako takové, dám inzerát do novin a za hodinu po zveřejnění, ne, za půl hodiny, jestli někdo koupí ten televizor, tak ho opravdu prodám a budu brát, že Pane Bože, mám dělat pobožnost. Jeho žena Gwen mu řekla, toto je takové už lehké rouhání proti modlitbě, co to tady zkoušíš, ale on to zkusil, dal inzerát a čekali. Čekali za 20 minut, popisuje, že zazvonil telefon, dobrý den, můžu koupit vaši obrazovku, váš televizor. Za kolik? On ani nevěděl, pořád říkal, za 100 dolarů, tak to prodali. A v tu chvíli si uvědomil, že Pán Bůh chce, aby si večer dělal pobožnost. První změna. A právě po několika dnech těchto večerních pobožností tam vidí ten časopis a otevřel si ho, protože vnímá, že ho Pán Bůh vede. A tak tento kazatel předstoupí před svůj sbor a říká, moji milí, Pán Bůh mě vede, abych šel do New Yorku a šel pomoct těmto gangstrům. Můžu na to vybrat nějakou sbírku, tak popisuje, že se vybralo asi 75 dolarů. Což říkal, že tehdy to stačilo na cestu tam a zpátky autem. Jo? Takže takhle tak to bylo. No a ještě vedoucí mládeže řekl, že půjde s ním. Tak den, ten další den odjížděli ze sboru, říkal, že tam nepřišel nikdo, tak asi to úplně nevzali za svoje a jel do toho New Yorku pomoct těm vrahunkům. No a teď přijde do toho New Yorku a první, co ho napadne samozřejmě, že by měl promluvit s tím soudcem, který ten soudní případ měl, to byl Davidson. No ale v žádném případě nebylo možné přijít do jeho blízkosti, protože se proslýchalo, že členové toho gengu Draci toho soudního zástupce nebo toho soudce chtějí zabít v rámci toho. Takže aspoň vystal frontu, aby mohl jít na ten soudní případ. A teď teda říkal, že jedni z posledních, že tam jeho a toho vedoucího mládeže pustili a teď byli v té soudní síni a teď viděl, že nastoupili ti hoši za ruku, každý měl toho jednoho dozorce a že mu došlo vlastně, že to jsou mladí kluci, že to jsou prostě děti. A vedle něho tam začal člověk řvát a vyřvávat a šibenici na ně prostě zabít ty si nezasluhuji nic z něho jak elektrické křeslo. On říká, já jsem tady asi jediný, nebo ne já, on tam popisuje, pane Bože, ty jsi asi jediný, kdo ty kluky má rád. A tak se stalo, že tam byla nějaká lehká dívka, která svědčila o tom, že ten nůž patří jim. A když ten soudce odklepl, že odročil ten případ dál, skončil velmi rychle, tak ten David Wilkerson najednou vyskočil, udělal něco, říkal, já s ním musím mluvit s tím soudcem, já s ním musím mluvit, abych mohl mluvit s těma klukama. Vyskočil a chtěl s tím soudcem ještě hovořit, chtěl mu něco říct, no ale v tu chvíli, jak to viděla ochranka, že tady někdo vyskočil po tom soudci, tak okamžitě ho vzali, ten vedoucí mládeže jenom sledoval, co se děje a vlekli ho do vedlejších míst a mysleli si, že to je nějaký darebak. Tak ho tam prošacovali, ptali se, co chtěl udělat, proč chtěl napadnout soudce. Abych to zkrátil, říkal, já jsem kazatel, já tady mám úplně jiné poslání. No, tak po dlouhé době teda ho nakonec propouštěli. Všechno samozřejmě novináři, to byl velký případ v Americe, toto fotili. A potom on vycházel tou uličkou ven z té soudní síně a novináři říkali, tak vy jste chtěl mařit tento soudní proces. On říkal, ne, já jsem prostě tady kazatel. A ještě ten novinář říká, a máte aspoň Bibli? No jasné, tak můžete ji zvednout, zvedl Bibli, tak hned ho vyfotili. A na titulní straně novin bylo, nějaký bláznivý kazatel chce zmařit soudní proces a vykonání spravedlnosti u těchto kluků. Na první stránkách tak říkal, takže já jsem teď prostě úplně za největšího idiota. Teď říkal, aha, tak zbor mi dal ještě na to peníze, teď jsem očernil sebe, svoji rodinu, církev, možná mě propustí z práce, možná ten zbor se mnou nebude chtít, takové světlo vydávám druhým lidem. A tak jel domů, jel to přes svoje rodiče, protože z toho byl skleslý, ten vedoucí mládeže vůbec nechápal, proč to udělal, on říkal, já jsem prostě chtěl s tím soudcem mluvit. Obrovskou ostudou přijel domů a měl ostudu přes celou Ameriku, že nějaký bláznivý kazatel vyšinutý chce prostě mařit soudní proces. A vnímá Boží hlas po změně a říká, já bych tam měl jít zpátky. No tak to si ještě všichni ťukali na čelo, že ještě by tam měl jít zpátky, ale on čel a jel do toho New Yorku zpátky, protože říkal, chci, pane Bože, chci ten tvůj hlas následovat. A teď se tam potuluje po New Yorku a přijde za ním jeden člověk, takový drsný, a říká, vy jste ten kazatel z těch novin, že? Já nebyl k přehlednutí, že měl nějaké divoké vlasy. Vy jste ten kazatel z těch novin, že? Vás nemá ráda policie. Já jsem člen gengu, mě taky nemá ráda policie. Tak máme společného nepřítele. Co po nás chcete? A přistrčil mu nůž k břichu. To byl vůdce jiného gengu. A tak ten kazatel říká, no já mám Boží pověření, abych chtěl vám ukázat Pána Boha Boží lásku, protože vás má rád a poslal mě, abych vám to sdělil. A cítil, že ten nůž se pomaličku vzdaluje od jeho břicha. A v tu chvíli pochopil tu Boží ten plán, že to všechno se muselo stát proto, aby ti lidé z toho gengu ho přijali mezi sebe. A začíná ta kniha, která je úžasná o tom, jak on zvěstuje Ježíše Krista feťákům, prostitutkám, vrahounům, gangstrům. A tento muž zakládá v New Yorku nejenom kostel Times Square Church, ale také organizaci Teen Challenge, která přináší zvěst o Kristu drogově závislým a dětem ulice po celém světě. Na začátku znělo jedno slovo, odejdi. Běž, chci po tobě změnu. Proč? Protože to je připravené obrovské požehnání. A nejenom pro tebe, ale pro všechny gangstry, kteří žijou tam v New Yorku a ty o tom vůbec nevíš, protože ty jsi tady vesnický kazatel, Davide. Ty vůbec nevíš, jaké požehnání s tou změnou je pro tebe připravené. A ty to požehnání nevidíš. Ty možná vidíš jenom tu změnu, protože se ti nechce. Ale první věc, kterou slyší Abraham, Odejdi. Chci po tobě, Abrahame, změnu. A právě díky této změně on se naučil, jak překonávat možná životní zkoušky, jak být na Bohu absolutně závislý, aby mohl použít jeho pro plány, které má. Možná i po tobě Pán Bůh v životě chce nějakou změnu. Bavil jsem se v létě s jednou ženou, kterou neznáte, bylo to na oslavě 50. narozenin úplně někde jinde a bylo to u katolické církve. Ta její rodina nebyla úplně nějak extra věřící, ale ona byla zapálena. A ona se tam modlila, pak jsme se úžasně pobavili, celou dobu na nějakém policejním prezidiu pracovala a potom přišli dvakrát rakovina a změnila svůj život, stala se asistentkou pedagoga a říkala, tahle ta změna mi přinesla strašně moc požehnání. Bylo zajímavé. Někdy taková těžká změna člověku přináší požehnání. Ona je teď asistentka učitelka a vůbec nemluví o nějakém policejním prezidiu, kde pracovala víceméně celý život. Ona teď je prostě asistentka a teď vypravila o té škole a o tom všem, co tam prožívá. Bylo krásné slyšet, jak tato změna přinesla obrovské požehnání nejenom jí, ale také i do jeho života. A my víme, to je ten třetí příběh nakonec, že i Ježíš Kristus také odcházel. Odcházel na pusté místo, aby se modlil. A to jsou někdy boje největší. Abychom měli možná prostor pro to vypadnout z toho chaosu tohoto světa a přiblížit se Pánu Bohu, abychom mohli nabrat to požehnání. Abychom odešli a zároveň abychom se z pobožnosti vrátili a přinášeli požehnání tam, kde jsme. Pán Bůh nás k tomu vede. K prožívání požehnání, možná k odejití a zároveň k přicházení s tím, že budeme požehnáním pro druhé lidi. I to jsou velké zápasy o změnu v našem životě. A tak mi dovolte výzvu úplně na závěr. Možná někdo z vás prožívá takovou změnu v životě, kterou těžko dokáže si představit, realizovat a byl by rád, kdyby se za něho někdo modlil. Velmi anonymně, zkuste mi napsat SMSku, rád bych třeba, ať se modlíš tady pro tuto změnu v mém životě. A možná někdo prožívá i to, že by chtěl prožívat změnu třeba takovou, kterou můžeme prožívat obyčejně, aby měl hodinu na to, nebo půl hodiny na to, aby si s Pánem Bohem přečetl Bibli a nemá na tuto změnu sílu, která může přinést obrovské požehnání taky pro jeho a pro jeho celý domov. Napište mi třeba, bratře kazateli, modli se za mě v této věci. A já bych rád, abychom tyhle ty změny, které nejsou v životě jednoduché, vnímali tím obrazem, tím prizmatem toho, že Pán Bůh chce, abychom byli požehnáním v životě, abychom prožívali požehnání. Nejenom pasivně přijmout, ale také odejít a přijít s velkou náručí požehnání pro sebe a pro svět kolem nás. A já věřím, že Pán Bůh tak jako Abrahama touto zkoušku provedl. Abraham se stal velmi závislým člověkem na Pánu Bohu, ale taky obrovským požehnáním pro nás všechny. Amen.